kovara çarmehen ya filozofya ku bi kurdî derdike ve jali weşanxaneya nava sala borida dest bi weşanê kir. Weşanxanê berî vê kovarê di sala 2015 da kovarek bi navê felsefe derxistibû û ser babetên felsefîk pirtûk weşandibûn. Reveberê kovarê berfobarê dibêje ku gelên pêşketî giringiyeka mezin didin felsefe û pirskirêkên xwe bi pirs û bersivên felsefe çareser dikin. Barê bawer dike ku divê kurd jî pirskirêkên xwe di warê felsefe da bi zimanê dayîkê lêkolînan bikin. Û ew nêrînê xwe di vî warî da wiha diyar dike.
Em wek weşanxana nayê ji reng yê Amerîka serkeftin dixwazin. Em hevkariya wî karî dikin. Hejmara ewil a felsefevanê 2015 da a filozofiya jî destpêka 2022 da derket. Kovara me li ser internetê not welata tê firotin wekî e-kovar bi rêya Google Play Store-ê li not welata tê firotin. Ser malpera me jî her wiha li ser malperên ku pirtûkî kurdî difroşin jî tê firotin. Wekî dinê ji ku derê dinyayê bixwazin karin xwe bigihînin kovara me û her wiha em jî dişînin hetanî ana jî me gelek şandiya gelek welatê Ewropa, Amerîka û welatê rojhilata navîn. Hevalê me hem li vê derê hem li Ewropa xebateke vî ava din meşandin.
Barê radigîne ku hemû welat û gelên pêşketî giringiyeka mezin didin felsefe û gelek arîşeyên xwe bi pirs û bersivên felsefe çareser dikin. Barê naveroka vê kovarê jî wiha diyar dike.
Wekî ku ji navê van her du kovarê jî diyar e naverok felsefe. Em berê jî ana jî bi vê kovarê, bi vê naverokê em li pirs û arîşeyê civakê li kolin dikin, li bersiva digerin, her wiha pirsal pirsa zêde dikin. Bêguman, vê naverokê bi hevkariya gelek li kolin vana, nivîskaran û her wiha filozofa çê dibe. Kovara filozofiya da wekî rêze hevpeyvîn jî ev xebata me devam dike. Wek weşanxane jî me dest bi rêze pirtûkên felsefe kiriye. Di sala çûyî da me ferhenga felsefe çapkir her wiha me gotû me dest bi weşana kovara filozofiya jî kir. Lê ana gelek pirtûkê me ser felsefe ser civaknasiyê her wiha ferhenga civaknasiyê û gelek berhemê wekî wê ji bo çapê amade dikin.
Berfobarê gava li ser armanca kovarê û weşanxanê disekine radigîne ku kurd jî pêwîste ku pirskirêkên xwe di warê felsefe da bi zimanê xwe ango kurdî vekolin û bersivên xwe jî li gorî behreya felsefe bi awayekî xurt bidin.
Hedefa me armanca me ew bû ku me didît civakên pêşketîn bibam pirsê ku felsefeyê kiriye û bersivê ku ji wan re hatine daîm pêşketine. Îca me hem wek weşanxane hem wekî qadroya van kovarê me yên filozofya me bawer kir ku divê civaka me jî li ser felsefe bisekine arîşeyên di nav civaka me da bi van pirsa û bersivê wan ew ê çareser bibin.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.